რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ღამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. შევეხებით ინტერპოლის გადაწყვეტილებას, შეეწყვიტა წითელი ციркуლარით ზურაბადეიშვილის დევნა.
წითელ ციркуლაში ჩასმა აღნიშნავს იმას, რომ ეს სამუდამო არის. მისი მოხსნა შეიძლება ვთქვათ იგივე სხვის გამგზავრების სახელმწიფო საფუძველზე, თუ კი ვთქვათ პირიდვე დაკავებული იქნა, თუ კი ვთქვათ მას საშელი მოიხადა.
დაუბრუნდებით ეწოდებულ კაბლების საქმეს. დღეს განახდა და გადაიდო წინა სასამართლოს ხდომა მასთან დაკავშირებით და შევეცდებით გავარკვეთ რა ზომებია დაგეგმილი იპოთეკური სესხის დაფარვაში დევნილების დასახმარებლად. შემდეგ მიგიწვევთ სადისკუსიო მაგიდასთან. დღეს საუბარი შეეხება ძველი თბილისის მომავალს. ვიმსჯელებთ თბილისის განვითარების ფონდის მიერ გამოცხადებულ კონკურსზე და მის შედეგს.
საზოგადოების ინტერესი ამ შემთხვევაში იყო ის, რომ ყოფილიყო წარმოდგენილი, რაც შეიძლება ბევრი სხვადასხვა კონცეფცია ძველი თბილისის განვითარების, რომელთაგანაც შემდეგ მოხდებოდა საუკეთესო არჩევა. ეს სამწუხაროდ არ მოხდა და არ მოხდა სწორედ იმ გადაწყვეტილების გამო, რომელიც ფონდის ხელმძღვანელობამ მიიღო კონკურსთან დაკავშირებით.
ერთხელ და საბოლოოდ უნდა მივახციოთ იმას, რომ თბილისი გონივრულად უნდა განვითარდეს და არა ვიღაცის რაღაც კერძო შეხედულების მიხედვით.
უისმენთ ასევე რუსეთის პრესის ხუგრულ მიმოხილვას და შევეხებით ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს კონტრ იერიშ სერაში. და ბოლოს ხუგრულ მუსიკალურ პროგრამაში ვილაპარაკებთ ცნობილ ამერიკელ ჰარპისტზე და ბენდ ლიდერზე ჩარლი მასოვაიტზე. დარჩით ჩვენს სტალხებზე FM 107.4. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში 100 სხვადასხვაობა გამოიწვია ცნობამ, რომ ინტერპოლმა გააუქმა ყოფილი მთავარი პროკურორის ზურაბ ადეიშვილის მიმართ გაცემული წითელი ციркуლარი. მთავარი პროკურატურა ირწმუნება, რომ ინტერპოლმა ის ფაქტის წინაშე დააყენა და საქმეში ჩარევა შეუძლებელი იყო. მომხდარი აკვირვებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრს. ოპონენტები კი ხელისუფლების უნიათობაზე და პოლიტიკურ დევნაზე ლაპარაკობენ. თემას ლელა კუნჯულია განავრცობს.
მთავარმა პროკურატურამ ინტერპოლის წერილი 9 აპრილს მიიღო, თუმცა უწყებას ამის შესახებ არაფერი უთქვამს 14 აპრილამდე, ვიდრე ზურაბ ადეიშვილის მიმართ საერთაშორისო ძებნის შეწყვეტის შესახებ ინფორმაცია სხვა გზებით არ გავრცელდებოდა. სამშაბათს საღამოს გამოქვეყნებულ განცხადებაში მთავარი პროკურატურა იუწყება, რომ ინტერპოლის გენერალურმა სამდივნომ საერთაშორისო ძებნის შეწყვეტის შესახებ გადაწყვეტილება ქართულ მხარესთან შეუთანხმებლად მიიღო. განცხადებაში ძებნის შეწყვეტის ძირითადი საფუძველიც არის დასახელებული.
ინტერპოლის გენერალურმა სამდივნომ ზურაბ ადეიშვილის მიმართ საერთაშორისო ძებნის გაუქმების ძირითად საფუძვლად მიუთითა ქართული მხარისთვის უცნობი ერთ-ერთი სახელმწიფოს მიერ ზურაბ ადეიშვილისთვის მინიჭებული ლტოლვილი სტატუსი.
თავარ პროკურატურას დამატებითი კომენტარი აღარ გაუკეთებია და უწყებაში მეტი ინფორმაციის მოპოვება ვერც რადიო თავისუფლებამ შეძლო. მედიის გარდა მეტ გამარტებას ელოდები ამ პარლამენტშიც, როგორც მაგალითად საპარლამენტო უმრავლესობის დეპუტატმა ზურაბ ტყემალაძემ განაცხადა, თუ კი დამაკმაყოფილებელი ინფორმაცია არ გავრცელდება, თავარ პროკურატურას განმარტებების გაკეთება პარლამენტში მოუწევს. რამდენიმე საქმეში ბრალდებულ ზურაბ ადეიშვილზე წითელი ციркуლარით საერთაშორისო ძებნის გამოცხადების შუამდგომლობით თავარმა პროკურატურამ ინტერპოლს 2013 წლის 10 იანვარს მიმართა შუამდგომლობა 2013 წლის 14 ნოემბერს დაკმაყოფილდა და ძებნაც გამოცხადდა. ყოველივე ამის შემდეგ პრემიერ-მინისტრს ირაკლი ღარიბაშვილს ინტერპოლის მიერ გადადგმული ნაბიჯი აკვირვებს.
ჩვენმა მთავრობამ რაც გასაკეთებელი ყველაფერი გააკეთა. ადეიშვილის მიმართ პასუხებაში იყო ძებნაც და არის ძებნაში და რჩება ძებნაში და ყველა ის დამნაშავე, რომელმაც წლების განმავლობაში შექმნეს დანაშაულის სისტემა. ეს რომ ყოფილიყო არასაკმარისი ან არარგუმენტირებული. ინტერპოლი რა თქმა უნდა არ დასწოდა ადეიშვილს წითელ ციркуლაზე.
იმას რომ ხელისუფლებამ ყველაფერი სწორად გააკეთა, არ ეთანხმებიან პოლიტიკური ოპონენტები. მაგალითად, როგორც თავისუფალი დემოკრატების ერთ-ერთმა ლიდერმა ალექსი პეტრიაშვილმა აღნიშნა, მთავარ პროკურატურას კომპეტენტურობა და დამოუკიდებლობა აკლია.
прокуратура საჭიროებს რეფორმირებას უმოკლეს დროში უსწრაფესად კვალიფიციური კადრები და ადამიანებით დაკომპლექტებას და რაც ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანია პოლიტიკიდან აბსოლუტურად გამიჯნას და მის სრულ დეპოლიტიზაციას.
Политикури нишнит განხორციელებულ მარცხაჯულებაზე ლაპარაკობს ნაციონალური მოძრაობაც. პარტიის ლიდერები თვლიან, რომ ინტერპოლის გადაწყვეტილებამ საქართველოში პოლიტიკური დევნის არსებობა კიდევ ერთხელ დაადასტურა. მართალია, წითელი ცირკულარის გაუქმება ამა თუ იმ პირის გამართლებას არნიშნავს, მაგრამ როგორც საერთაშორისო სამართლის ექსპერტი, იურისტი დავით ჯანდიერი აღნიშნავს, ჩვენთან საუბრისას ინტერპოლის გადაწყვეტილება ძირითადად პოლიტიკური ნეიტრალიტეტის პრინციპს ეფუძნება. ამ პრინციპის მტკიცედ დაცვას ინტერპოლის კონსტიტუციის მესამე მუხლი მოითხოვს. დავით ჯანდიერის თქმით, ინტერპოლი აკვირდება ყველაფერს მას შემდეგაც, რაც ამა თუ იმ პირის მიმართ ის წითელი ცირკულარით გამოაცხადებს ზებნას.
წითელ ცირკულარში ჩასმა არნიშნავს იმას, რომ ეს სამუდამო არის. მისი მოხსნა შეიძლება ვთქვა იგივე თხოვნის გამგზავნის სახელმწიფო საფუძველზე, თუ კი თქვა პირი დაკავებული იქნა, თუ კი თქვა მას საშველი მოიხადა, არამედ ასევე დამოუკიდებელი ფაქტორი არის, საფუძველი არის, თუ კი აღარ აკმაყოფილებს ძებნის იმ პირობებს, რომლის გამოც წითელ ცირკულარით ძებნა დაიწყო ეპოლმა შეწყვილი პირის. პირდაპირ ესეთი მითითება ტოლვის თავშესაფართან დაკავშირებით არ არის, მაგრამ სწორედ ეს ჩნდება იმ ზოგად კონტექსში, რომელსაც ინტერპოლი აფასებს.
შეეძლო თუ არა ხელისუფლებას გაეკეთებინა მეტი იმისთვის, რომ ასეთი შედეგი არ დამდგარიყო? ამ შეკითხვაზე პასუხის გასაცემად დავით ჯანდიერი დამატებით ინფორმაციას საჭიროებს. კერძოდ, იყო თუ არა სათანადო კომუნიკაცია ინტერპოლთან და რამდენად აქტიურად და დამაჯერებლად ცდილობდა ხელისუფლება დაეცვა თავისი პოზიციები? ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ G. რადიო თავისუფლება _ G.
In olden days, a glimpse of stocking was looked down as something shocking. Now heaven knows anything goes.
Good authors too, who once knew better words, now only use small letter words, writing prose. Anything goes. The world has gone mad today, and good's bad today,
and day's night today, and black's white today.
And most guys today, their woman prize today,
are just silly gigolos.
And though I'm not a great romancer,
I know you're bound to answer
when we propose.
უსმენთ რადიო თავისუფლებას. თბილისის საქალაქო სასამართლოში დღეს 15 აპრილს განახლდა და გადაიდო წინა სასამართლოს ხდომა ეკვეტოდებულ კაბელების საქმესთან დაკავშირებით. წინაჯერზე 1 აპრილს სასამართლოს ხდომა ასევე ძირითადად ტექნიკური მიზეზების გამო გადადეს. მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ ნინო ხარაძემ მოამზადა.
იმის გამო რომ საქმის მასალები საიდუმლო ინფორმაცია შეიცავს, ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმეზე სასამართლო პროცესი დახურულ კარს მიღმა მიმდინარეობს. დილი დაწყებული სასამართლოს ხდომა დაწყებიდან მცირე ხანში შეწყდა და დღის 3 საათზე მას შემდეგ განახლდა, რაც დათვის მხარე ბრალდების მტკიცებულებებს გაეცნო. სასამართლოს ხდომის განახლებამდე ადვოკატმა ლევან სამუშიამ განაცხადა, რომ პროკურატურის მიერ მოპოვებული მტკიცებულებების დაუშვებლობის საკითხს დააყენებს.
უგვაჩნია, რომ ამ შემთხვევაში ჩვენი მტკიცებულებები სულად არის კანონით დაცვით მოპოვებული და შესაბამისად და სასამართლომ აბსოლუტურად ყველა უნასო დასაშვება მტკიცებულები, ხოლო რაც ეხება ბრალდებით მტკიცებულებთან, შინ არც ვერ შევაო დათვის ტაქტიკიდან გამომდინარე, მაგრამ შემიძლია ვითხრათ, რომ არაერთი მტკიცებულება ჩვენ ვიგაჩნია, რომ კანონის უხეში დარღვევით არის მოპოვებული და შესაბამისად სასამართლომ დაუშვება მტკიცებულებად უნდა ცნოს.
პროკურორ ნინო აღლემაშვილის განცხადებით, ბრალდების მხარის მიერ მოპოვებული ყველა მტკიცებულება კანონთან აბსოლუტურ შესაბამისობაშია და შესაბამისად სასამართლოზე მათი დაუშვებლობის საკითხი ვერ განიხილება. ამასთან ნინო აღმელაშვილის განცხადებით, ის მტკიცებულებები საშუალებას არ ტოვებს, რომ წინასწარ პატიმრობაში მყოფ თავდაცვის სამინისტროს თანამშრომლებს აღკვეთის ღონისძიების პატიმრობის შეცვლის საკითხი დაისვას.
ჩვენ დღეს შემდგომას დავაყენებთ სასამართლოში ჩვენი ყველა მტკიცებულების დასაშვება ცნობის თაობაზე, ვინაიდან ეს მტკიცებულებები მოპოვებულია კანონის მოთხოვნების სრული დაცვით. სხვადასხვა დაინტერესებული პირების მხრიდან კეთდება განცხადებები იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს არის საქმე მტკიცებულებების გარეშე, მაგრამ მინდა გითხრათ ერთ მნიშვნელოვნად, რომ ეს არის ის სისხლი სამართლის საქმე, რომელიც ეფუძნება თავდაცვის სამინისტროდან მოპოვებულ ოფიციალურ დოკუმენტებს და ამ დოკუმენტებთან მიმართებით ჩადარებულ საექსპერტო კვლევის შედეგებს.
წინასწარი პატიმრობის სხვა ფორმით შეცვლასთან დაკავშირებით საკითხი იმ შემთხვევაში დადგება, თუ სასამართლოს ამის დრო დარჩება. ამ სხვა შემთხვევაში საკითხი მომდევნო სასამართლოს ხდომაზე განიხილება, განაცხადა ადვოკატმა ლევან სამუშიამ. წინასწარი პატიმრობის შეცვლის საკითხი პრინციპულად მნიშვნელოვნად მიაჩნია პარტია თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენელს მაია ფანჯიკიძეს. მისი თქმით, გარდა იმისა, რომ საქმე პოლიტიკურად მოტივირებულია, მნიშვნელოვანია პატიმრობის საკითხის განხილვაც.
მე იმედი მაქვს, რომ დღეს განხილვაზე დარჩება დრო იმისათვის, რომ განიხილონ შუა მდგომლობა, რომელიც არის შესული და რომელსაც ხელს აწერენ საზოგადოებისთვის ცნობილი სახეები და დეპუტატები, იმ თხოვნით, რომ ეს ხალხი გამოუშვან ციხიდან და გამოძიება და პროცესი გაგრძელდეს ისე. ან თუ კი გადაიდება კიდევ ერთხელ ეს წინასასამართლო პროცესი, ეს იქნება არა ორი კვირის მერე, არამედ ხვალან ზეკ, რადგანაც ყოველდღეს აქვს მნიშვნელობა ეს ხალხი ხუთ თვეზე მეტია უკანონოთაც.
თავდაცვის სამინისტროს ყოფილი მაღალჩინოსნების გახმაურებული საქმე შეეხება 2013 წელს ჩატარებულ ტენდერს, რომელშიც გამოძიების თანახმად სამინისტრომ უპირატესობა კომპანია სილქნეც მიანიჭა. სახელმწიფოსთვის მიყენებულმა ზარალმა კი 4,202,000 ლარი შეადგინა. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ თავდაცვის სამინისტროს ხუთი მაღალჩინოსანი 2014 წლის 28 ოქტომბერს დააკავა. სახელმწიფო შესყიდვების საქმეს გრიფის საიდუმლო ადევს, ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმეს პოლიტიკურად მოტივირებულად მიიჩნევს თავდაცვის ყოფილი მინისტრი თავისუფალი დემოკრატების თავმჯდომარე ირაკლი ალასანიაც. თავისუფალმა დემოკრატებმა ეს საკითხი 14 აპრილს საქართველოში ვიზიტად მყოფი დანიის, შვედეთისა და პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრებთან შეხვედრაზეც დასვეს, განაცხადა თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენელმა ალექსი პეტრიაშვილმა.
დავაყენეთ პირველ რიგში ჩვენი მხრიდან საკითხი, რომელიც ეხება თავდაცვის სამინისტროს მაღალჩინოსნების უკანონო პატიმრობას. მედი გამოთქვით, რომ სასამართლო მიიღებს სამართლიან გადაწყვეტილებას.
ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმესთან დაკავშირებული წინასასამართლოს ხდომა 27 აპრილისთვის გადაიდო. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს არმიაში, რომელიც ყოველ წელს დიდი ნაბიჯებით უახლოვდება ნატოს სტანდარტებს, ჯერაც მოუგვარებელია ხარისხიანი კვებისა და სუფთა სასმელი წყლით უზრუნველყოფის საკითხები.
ხშირ შემთხვევაში წყალი ხდება მიზეზი ჯარისკაცების მოწამვლის.
როგორ აპირებს ასეთ ვითარებაში უფრო რთული სამხედრო ტექნიკური და ლოგისტიკური ამოცანების გადაჭრას თავდაცვის სამინისტროს ახალი ხელმძღვანელობა? უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს კობა ლიკლიკაძის საავტორო პროგრამას „დაბრკოლების ზოლი“ სიხშირეზე FM 107.4.
საქართველოს დევნილთა და განსახლების სამინისტრო იპოთეკური სესხის ნაწილობრივ დაფარვაში დაეხმარება იმ დევნილებს, ვისაც ერთადერთი საცხოვრებელი სახლი იპოთეკით აქვს შეძენილი. ბენეფიციარების განცხადებების მიღება 14 აპრილიდან დაიწყო და 1 მაისამდე გასტანს. დაფინანსების საკითხს კი სპეციალურად შექმნილი კომისია გადაწყვეტს. მოუსმინეთ ნინო თარხნიშვილს.
იპოთეკური სესხის ნაწილობრივი დაფინანსება, ეს არის ვალდებულება, რომელიც სახელმწიფომ აიღო იმ დევნილების წინაშე, რომლებსაც ერთადერთი საცხოვრებელი ფართი სწორედ იპოთეკური სესხით აქვს ნაყედი. ასე განმარტავს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში დევნილთა და განსახლების სამინისტროს ახალ ინიციატივას მინისტრის მოადგილე შოთა არეხვიაშვილი.
ბენეფიციარები, რომლებიც სახლების შეძენის მიზნით ბანკთან აქვს ვალდებულება გარკვეული იპოთეკური სესხის, ჩვენ 20,000 ლარის თარგლებში თითოეულს ინდივიდუალურად კომისიურად განვიხილავთ და გადავწყვეტ მათთან აი ამ იპოთეკური სესხის დაფარვაში თანამონაწილეობას.
როგორც ჩვენ არეხვიაშვილი ამბობს, გრძელვადიანი საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფის მიზნით სახელმწიფოს მიერ ერთჯერადი ფულადი დახმარება გაიცემა მხოლოდ იმ დევნილ ოჯახებზე, რომლებსაც 2015 წლის 1 იანვრამდე იპოთეკური სესხით აქვთ შეძენილი ერთადერთი საცხოვრებელი ფართი. შოთა რეხვიაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბრობს იმ კრიტერიუმებზე, რაც განაპირობებს დევნილთათვის იპოთეკური სესხის გადახდაში შეხიდებას. როგორც ის ამბობს, ამ შემთხვევაში მთავარი ამოსავალი წერტილი იქნება არა სოციალური სიდუხჭირე, არამედ იპოთეკით შეძენილი ერთადერთი საცხოვრებელი ფართი.
გარკვეულად გადამხდელუნარიანი ეს ხალხი უნდა იყვნენ. შეიძლება ცხოვრობდნენ კომპაქტურ დასახლებაში, შეიძლება ცხოვრობდნენ ქირითაც, მაგრამ მათ საკუთრება არ უნდა ჰქონდეთ ამ ეტაპზე.
იპოთეკური სესხის დაფარვის თაობაზე განცხადებების მიღება 14 აპრილიდან დაიწყო და 1 მაისამდე გასტანს. ბიუჯეტი, რომელიც სახელმწიფომ ამ პროექტის შესასრულებლად გამოყო, 1 მილიონ ლარს შეადგენს. როგორც დევნილთა და განსახლების მინისტრის მოადგილე ამბობს, ამ დროისათვის უცნობია დაახლოებით რამდენ ოჯახს ესაჭიროება მსგავსი ტიპის დახმარება სახელმწიფოსგან. მისი თქმით, არ არის გამორიცხული, რომ მოთხოვნის შესაბამისად ამ პროექტის ვადა გაგრძელდეს და შესაბამისად ბიუჯეტიც გადაიხედოს. შოთა რეხვიაშვილის თქმით, კომისია, რომელიც ბენეფიციართა აპლიკაციებს განიხილავს, დაკომპლექტებულია როგორც დევნილთა და განსახლების სამინისტროს, ისე სახალხო დამცველის ოფისისა და ყველა იმ ადგილობრივი თუ საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენლებით, რომლებიც დევნილთა თემატიკაზე მუშაობენ, მათ შორის გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატი, დანიის ლტოლვილთა საბჭო და ასე შემდეგ. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია არის ის ერთ-ერთი ორგანიზაცია, რომელიც აქტიურად ადევნებს თვალს დევნილთა განსახლების პროცესს. ისინი დიდი ხანია საუბრობენ იმაზე, რომ დევნილთა საცხოვრებლის უზრუნველყოფის კუთხით ქვეყანაში კვლავაც ბევრი პრობლემაა. მათ მიერ ჩატარებული გამოკვლევის მიხედვით, სამინისტროს არ აქვს მაგალითად მონაცემები იმის შესახებ, თუ ეგრეთ წოდებულ კერძო სექტორში რეგისტრირებულ დევნილთაგან რამდენ ოჯახს აქვს საკუთრებაში საცხოვრებელი ფართი. სამინისტრო არ ფლობს ასევე ინფორმაციას, თუ რამდენი ოჯახი იყო რეგისტრირებული ეგრეთ წოდებულ კერძო სექტორში იმ დევნილთაგან, რომლებიც დაკმაყოფილდნენ გრძელვადიანი საცხოვრებლით. ნონა ქურდოვანიძე, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში, დევნილთა სამინისტროს ახალ ინიციატივას იპოთეკური სესხის ნაწილობრივ დაფინანსებასთან დაკავშირებით მიესალმება, თუმცა ამბობს, რომ კომისიამ, რომელიც დევნილთა განაცხადებს შეისწავლის და შეაფასებს, მაქსიმალურად ყურადღებით უნდა წარმართოს ეს პროცესი. დევნილთა ასოციაციამ მშვიდობისათვის აღმასრულებელი დირექტორი ლელა გულედანი ამბობს, რომ ის ორკვირიანი ვადა, რომელიც დევნილებს განაცხადების მოსამზადებლად და წარსადგენად მიეცათ, საკმაოდ მცირე დროა იმისათვის, რომ დევნილების ყურამდე მივიდეს ეს ამბავი. ის გარკვეულწილად სკეპტიკურად აფასებს სამინისტროს ამ ინიციატივას და ფიქრობს, რომ პროექტის წარმატებით განსახორციელებლად სამინისტროს უფრო მეტი მუშაობა უნდა გაეწია.
სტატისტიკა უნდა დაემუშავებინათ და დასკვნები უნდა გამოიტანათ, არის თუ არა მოთხოვნა, ზოგადად ახლა დევნილი უარს არიწყებს, რატომაც არა. და პირიქით, ანუ კერძო სექტორი უკმაყოფილოა და ყველა წარმატებული დევნილიც, ვისაც არა აქვს გაჭირვება და ბინა თავისით იყიდა და სესხებს თვითონ ისტუმრებს, მათაც აქვს პრეტენზია, რომ ბინა მიიღო, რა თქმა უნდა, ეს კარგია. მაგრამ ძალიან გაურკვევლობაში ჩავარდი, რომ ესე უცებ აცხადებენ და ესეთ რაღაცას აკეთებენ.
2014 წლის მონაცემებით საქართველოში რეგისტრირებულია 257,000-მდე იძულებით გადაადგილებული პირი. დევნილთა ოჯახების რიცხვი კი თითქმის 85,000 შეადგენს, მათგან მხოლოდ 23,000 ოჯახია დაკმაყოფილებული გრძელვადიანი საცხოვრებელი ფართით, ხოლო 5,000 საცხოვრებლის შესაძენად მიღებული აქვს კომპენსაცია. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კუდაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს გიგა კობალაძე, საავტორო უფლებათა ასოციაციის თავმჯდომარე. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას 9 აპრილს ჩვენი რადიოს სახამოს და ღამის გადაცემებში.
I'll be loving you always with a love that's true always, and when the things you've planned need a helping hand, I will understand always. Days may not be fair always, that's when I'll be there always. Not for just an hour, and not for just a day, not for just a year, but always. I'll be loving, I'll be loving, I'll be loving you always, with a heart that's true always. And when the things you plan need a helping hand, I will understand. Not be fair always, that's when I'll be there always. Not for just an hour, not for just a day, not for just a year, but always.
Մենք ռադիո თავისუფლებას მოუწებლობას ახლა ყოველკვირეულ სადისკუსიო მაგიდასთან გავაქცელებთ. თბილისის განვითარების ფონდის კონკურსი შეკითხვებს ბადებს. კითხულობთ განცხადებაში, რომელიც საერთაშორისო გამჭვირვალობას საქართველოს გაავრცელა. თბილისის ისტორიული ნაწილის ურბანული განვითარების კონცეფციის შემუშავებას თბილისის განვითარების ფონდმა კონკურსი 5 მარტს გამოაცხადა და საკონკურსო წინადადებებს მხოლოდ 5 დღის განმავლობაში 9-დან 13 მარტამდე იღებს. რა კითხვები გაუჩნდათ არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებს და რას ფიქრობენ ამ დარგის პროფესიონალები? თბილისის ძველი უფნების ბედსა და მომავალზე საუბრობენ ჩვენი რადიოს სადისკუსიო მაგიდასთან საერთაშორისო გამჭვირვალობას საქართველოს წარმომადგენელი ერეკლე ურუშაძე და არქიტექტორი ლევან კალანდარიშვილი. მათ რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროს დირექტორი მარინა ვაშაღმანძე მასპინძლობს.
სანამ კითხავდეთ ერეკლე თუ რა შეკითხვებს ბადებს, მანამდე ლევანს მინდა ვთხოვო, თუ რა კონკურსი იყო, ეს აგვიხსნას. მე მერე ვთქვა თუ რა იყო შეკითხვები.
ეს იყო ქალაქ თბილისის ისტორიული ნაწილის ურბანული განვითარების კონცეფციის შემუშავებაზე გამოცხადებული კონკურსი.
კეთილი, ჩვენი მსმენელისთვის უფრო გასაგები რო გახდეს, აი ორთავეს მინდა გთხოვო და არსი განუმარტოთ, ანუ რაზე უნდა მომზადებულიყო აი ეს საკონკურსო განაცხადი?
როგორი ხედვა უნდა იყოს ძველ თბილისთან მიმართებაში? ტექნიკური დავალება, როგორც ამას საკონსულტაციო მომსახურებაში ეძახიან. რას უნდა ეფუძნებოდეს ეს ყველაფერი, არა? დოკუმენტის მომზადება, არა?
დოკუმენტის მომზადება.
ყველანაირად.
ხედვაზე სამომავლო, სამომავლო ხედვაზე,
ხო, მაგრამ ამ 6 თვის განმავლობაში, რაც მიეცა ამ კომპანიას, მას შემდეგ რაც ეს კომპანია იქნა არჩეული, ამ კომპანიამ 6 თვის განმავლობაში უნდა დიდი დოკუმენტი მოამზადოს. მარტო ხედვები არ არის, იქ ყველაფერია. რა თავისი როგორი იქნება ტრანსპორტი, როგორი იქნება წყალმომარაგება, კლიენტად ერთიანი ხედვა, რასაც უნდა გაყვეს მერე დეტალური პროექტის მომზადების დროს შერჩეული კომპანია, ან სამშენებლო სამუშაოების დროს უკვე რას მიექცევა ყურადღება, როგორ განვითარდება.
ხოლო კონკურსი იყო თუ რომელი კომპანია იქნებოდა გამარჯვებული, ხო? ანუ რომელი ყოველი ხედვაც იქნებოდა უფრო მნიშვნელოვანი.
ხო, აი ნუ როგორ არის რა, აი ნახოთ ეს თვითონ დოკუმენტი, ზოგადი კონცეპტუალური ნაწილისგან შედგება, ურბანული ზონების გამოყოფა, ზონების მიხედვით ურბანული ქსოვილის ანალიზი და დასკვნითი ნაწილი. ეს არის მოკლედ ამ, ესე იგი, ქალაქ თბილისის ისტორიული განაშენიანების დაცვის და განაშენიანების რეგულირების ზონებში განვითარების კონცეფციის მომზადებას გულისხმობს. ეს არის კომპლექსური დოკუმენტი, შედგება საინფორმაციო ანალიზური და
გრაფიკი და ბიუჯეტიც.
ხო, გრაფიკი და ბიუჯეტი. არა, როგორ არის, იცი, ორ ნაწილად არის დაყოფილი ეს. ეს იყო წინასწარ უნდა ამ კომპანიებს წარმოედგინათ ხედვა მოკლედ და მე ამ ექსიტის განმავლობაში შერჩეული კომპანია
უფრო გაშლიდა ამას.
გაშლიდა, მაგრამ ნუ ეხლა როგორ არის, თვითონ სატენდერო დოკუმენტაციას რო შევხედოთ, რა უნდა წარმოედგინა ამ კონკრეტულად.
აი ეს ვთქვათ, მაგრამ ერეკლემ თქვას, აი რაზეა ლაპარაკი, რომ ვთქვათ სცენალისტვის გასაგები იყოს და მე შენ განავრცე ზუსტად რა უნდა
ყოფილიყო.
რა პრეტენზიები გაქვთ? ანუ გამოცხადდა ეს კონკურსი და შედეგებიც გამოცხადდა. და თქვენ კი ამბობთ, თქვენს განცხადებაში არის ნათქვამი, რომ თბილისის განვითარების ფონდის კონკურსი შეკითხვებს ბადებს. რა შეკითხვები გაჩნდა?
კითხვებს ბადებს, რადგანაც ნებისმიერ შემთხვევაში, როდესაც საკითხი ეხება ჩვენი საჯარო საზოგადოებრივი თუ სახელმწიფო თანხების გამოყენებას, ან რაღაცა ქონების განკარგვას, ან ქალაქის განვითარებას ამ შემთხვევაში და ვატარებთ კონკურსს. კონკურსი იყოს კონკურსი, ტენდერი, აუქციონი და ასე შემდეგ. ყოველთვის ჩვენი საზოგადოებრივი შესაბამისად ჩვენი არჩეული ხელისუფლების, ჩვენი წარმომადგენლების, ну, რა თქმა უნდა, თბილისის განვითარების ფონდი არ არის ფორმალურად ხელისუფლების ნაწილი, თუმცა ეს თბილისის მერი მიერ დაფუძნებული ორგანიზაცია და განკარგავს ბიუჯეტთან გამოყოფილ თანხებს, ამიტომ ისიც რა თქმა უნდა ანგარიშვალდებულია ჩვენი მოქალაქეების მიმართ და ემსახურება საჯარო ინტერესს. ასეთ შემთხვევაში რა თქმა უნდა მიზანი ჩვენი და იყოს რომ რაც შეიძლება თუ ფულის ხარჯვას ეხებათ, რაც შეიძლება რაციონალურად და ეფექტიანად დაიხარჯოს ეს ჩვენი ფული, მაქსიმალური შედეგი მივიღოთ. თუ კი რაღაც ქონების განკარგვას ეხება, ან პირიქით თქვა რაღაც ემსახურების მიხედვით, ამ შემთხვევაში ხარისხი არის ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი.
მითუმეტეს ასეთ საკითხი არა, რაც თბილისის განვითარებას ეხება, იმდენი გულისტკივილი იყო, იმდენი საუბარი იყო ამაზე. მე რაც მახსოვს ერეკლე, აი უკვე მაშინ რაც გამოცხადდა ეს კონკურსი არქიტექტორებისგან, მსმენია რომ ვადები არის ძალიან ცირო. როგორ უნდა მოვასწროთ?
ეს არის პრობლემა და ამიტომაც ვადებს კითხავს, როდესაც ასეთ მნიშვნელოვან პროექტზე, თუნდაც ეს იყოს წინასწარი კონცეფციის სახით, საუბარია თბილისის ისტორიული ნაწილის განვითარების კონცეფციაზე. და ასეთი მნიშვნელოვანი სამუშაოსთვის ცნობილი ხდება საერთოდ რომ კონკურსი ტარდება 5 მარტს, შემდეგ განაცხადების მიღება იწყება 9 მარტს და 13-ში მთავრდება. პრაქტიკულად ერთი კვირა არის ცვლილებაში. მაქსიმუმ ერთი კვირა, ყველაზე გვი მაქსიმუმ ერთი კვირა იმისთვის, რომ ძველი ქალაქის ისტორიული ნაწილის განვითარების კონცეფცია მოამზადოს კომპანიამ. ხა თუ ფონდის მიზანი ამ შემთხვევაში ის იყო, რომ რაც შეიძლება ნაკლები წინადადება მიიღოთ და რაც შეიძლება მალე დამთავრებულიყო ეს საქმე და შერჩეულიყო კომპანია, მაშინ რა თქმა უნდა, მაშინ სულ ეს არ არის არაგონიური პირიქით, ძალიან ჩქვიადური და გონიური გადაწყვეტილება.
ეს ჩუჩდება რა. მოდი აგევას ვკითხოთ ხა როგორც სპეციალისტს, ერთი კვირა რამდენად რეალისტურია, რამდენად სწორი იყო, ან თქვათ რა რატომ თვლით,
რომ აი თუ შევხედავთ თვითონ საკონკურსო დოკუმენტაციას, არის მითითაც უნდა მოემზადებინა პრეტენდენტს წინადადება. რა აქ რა წერია? აი 6-2 პუნქტი პირდა. პრეტენდენტის კონცეპტუალური ხედვა თბილისის ისტორიული ნაწილის ურბანული განვითარების შესახებ ტექსტისა და სხვა ვიზუალური მასალის გამოყენებით. კონცეპტუალური ხედვის შესაბამისად სამუშაოების განხორციელების გრაფიკი და პროექტის ბიუჯეტი. Ну, ещё нештацаа, რომ სადემონსტრაციო მასალა წარმოდგენილი უნდა იქნას როგორც ბეჭდური, არანაკლებ სამი ეგზემპლარი, ასევე ელექტრონული სახით.
ჩვენ ვუსმინეთ ყველამ, ტელევიზიით გამოვიდა თემურ ხომერიკი, თბილისის განვითარების ფონდის დირექტორი და მან სწორედ ამაზე ისაუბრა, რომ ყველანაირათო, ყველაფერი იყო სწორიო, ვადებით საკმარისი იყო, თუ სწორად მახსოვს.
და პირველადი ხედვის თუ აი ესე თქვა რაღაც, პირველადი ხედვის მოსააზრებლად თუ გასააზრებლად ეს მოცემული ვადა იყო საკმარისი.
დიახ, აი სწორედ ეს არის ჩემი შეკითხვა როგორც სპეციალისტთან, არის თუ არა მოსააზრებლად ვადა საკმარისი.
იცი რა, მე მგონი
ყველა ერთული ნაწილი მოაზრება არ არის.
კი, რა საკვირველია, მაგრამ აქ თვითონ დოკუმენტი ესე პაფიოთ ვერ, აი რას რა უნდა იყოს ეს კონცეპტუალური ხედვა რა? ერთ კვირაში რა საკვირველია, ხა ეს ვერაფრით ვერ მოხერხდება. მე მგონი აქ შეეშალათ მაინც მაგათ რა. ესეთი ტიპის კონკურსებში, სხვათა შორის რა, არის ესეთი ხოლმე. არის ესეთი ტიპის კონკურსი, რომ თავდაპირველად კონკურსი კი არ ცხადდება, გამოკითხვა ტარდება რა. აი კომპანიები, ადამიანები, რომელსაც აი ამ საქმესთან ჰქონდათ ურთიერთობა, გამოცდილება აქვთ, ესეთი დავალებების შესრულებისა რა, იმათთვის კეთდება მოწვევა, რომ ჩვენ ვართ გასაკეთებელი თბილისის კონცეფცია. აი მოგვეცით თქვენი დაინტერესების წერილი, რომ ჩვენ ვართ დაინტერესებული ამ კონცეფციის განვითარებით, არა? და ჩვენ შევარჩიეთ თქვენგან რამოდენიმე კონკურსს სამუშაო გამოცდილების და თქვენი კვალიფიკაციის მიხედვით და ჩვენ გვეთხება თქვა მოკლე სია, რომ აი ეს კომპანიები თავისი გამოცდილების, თავისი ყველა იმ ნამუშევრების მიხედვით იმისთვის არიან მზად, რომ ეს ამოცანა შეასრულოს. ჯერ ესეთი ეს კონკურსი რატოა ესე კარგი? შეიძლება ბევრი არ იყოს, შეიძლება 3 იყოს, შეიძლება 4 იყოს, იმიტომ რომ არ არის რამდენი სპეციალისტები და მაგრამ შენ არ ჩეს საუკეთესო პროდუქტს. მე გამოაცხადე შენ ეს ტექნიკური დავალება, შენ ხო უყურებ იმ წინასწარ ეტაპზე, შეიძლება ყველა წარმოადგინოს არა, მაგრამ შენ გადაარჩევ საუკეთესო. და ამ საუკეთესო და მე შენ უკვე არჩევ სხვა, მე თუ აქ იყო სხვა სხვა ამ სადემონსტრაციო მასალის წარმოდგენას ყველაზე მაღალი ქულა ჰქონდა შეფასებისას. ყველაზე მეტ ყურადღებას აძლევდე 0.4 იყო მე მგონია. მე ფასი და ის უფრო დაბალი 0.4.
ვინ გამარჯვებული, ვინ არის, ვინ გამოვლინდა?
კომპანია გეოგრაფიკის საკონსულტაციო ფირმა თუ არ ვთები, არ ჩავღმავდები ახლა მის მფლობელებს, ვიწერია განცხადება, რომ ამ შემთხვევაში ეს მეორე ხარისხოვანია ჩვენი კომპანიასთან არ გვაქვს
პრეტენზია. ხო, მე კონკრეტულ კომპანიას არ გეკითხები, რეგიონებით დააკმაყოფილა თუ არა აი ამ კომპანიამ მათმა განაცხადმა ის კრიტერიუმები, რომელიც კონკურსი იყო.
კრიტერიუმები სავარაუდოდ დააკმაყოფილა, ამ შემთხვევაში უკვე ვთქვათ, ეს უკვე პროფესიული ანალიზის საგანია და ჩვენ ასე არ ჩავღმავები ვართ. ჩვენი კითხვების ადრესატი ამ შემთხვევაში არის, რა თქმა უნდა, განვითარების ფონდი და ცხადია, აი ეს გარემოებები, რა თქმა უნდა, ნათელია რომ ეს არის თქო რაღაცა პირველადი კონცეფცია და შემდეგ ამას უკვე უნდა მოყვეს უფრო დეტალური, თუმცა ამ შემთხვევაშიც კი ცხადია რომ სულეთ არაგონიურად მოკლე ვანდა იქნა
კონკურსში მონაწილეობა რამდენმა კომპანიამ მიიღო.
ერთმა. ეს არის კლასიკური სიტუაცია, რომელიც აჩენს ძალიან სერიოზულ ეჭვს, აი თუ შეიძლება წარმოვიდგინოთ სიტუაცია, როდესაც რომელიღაცა კონკურსი არის წინასწარ მორგებული ერთ კონკრეტულ კომპანიაზე. რა თქმა უნდა, ჩვენ ამაში 100% დარწმუნებული ვერ ვიქნებით, შეუძლებელია, ხო, ჩვენ არ ვართ არც პროკურატურა და არც სასამართლო, რომ რამეზე დასკვნა გამოვიტანოთ, მაგრამ ყველანაირი საფუძველი არსებობს, ვივარაუდოთ, რომ თავიდანვე განზრახვა იყო ასეთი, რომ მონაწილე ყოფილიყო ერთი კომპანიას და გამარჯვებული ერთი კომპანია, შეხმამისად იქნებოდა ეს კომპანია. თუ სხვა შემთხვევაში თუ კი ინტერესი ის არის, რომ რაც შეიძლება ბევრი წამდა მოიზიდო და ასე რჩევი ქონდა ლოგიკურად, რომ ეს უნდა იყოს ინტერესი. ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა, ჯერ ეს ერთი დრო უნდა გამოყო, მეტი სასურველია რომ ინგლისურ ენაზეც გამოვაქვეყნო ეს განცხადება, გააგრძელოთ სხვა სხვა საერთაშორისო მასობრივი ინფორმაციის საშუალებით. ამიტომ თუ ინტერესი ის არის, რომ მაქსიმალურად ბევრი წამდა მიიღო, ფართო არჩევანი ქონდეს და შემდეგ აირჩიო იქიდან, მაშინ რა თქმა უნდა კონკურსი ასე არ უნდა დაიგეგმოს.
ხა ლევანს მინდა ვკითხო, რატომ არ იყო სხვა განაცხადები, რატო ვერ შედგა კონკურსი? სწორედ ამიტომ, რომ დრო იყო ცოტა.
საერთოდ ეს იგი ჩვენთა ტენდერის სიტყვა ძალიან ცუდი ის მიიღო ტენდერის განმარტება, რა ტენდერი სოფლიოში, იმიტომ შეიქმნა ეს საჯარო შესყიდვების ესეთი წესები, რომ საზოგადოება, რომელიც იხდის ფულს არა ამაში თავისი გადასახადებიდან, დარწმუნდეს იმაში, რომ ეს ფული იხარჯება სწორად. ჩვენ და ხალხს გონია, რომ ახან ტენდერია, ესე იგი ეს არის ყველაზე დაბალი ფასი და ეს არის, ნუ ფასი.
ხო, ეკიდება არ შეიტანეს უბრალოდ, თუ დრო იყო ცოტა, როგორ
არის? მე მაგას ვამბობ სწორედ, რომ ამ ტენდერის მიმართ რაღაცნაირი დამოკიდებულება საზოგადოებაში, რომ აქ ან ყველაზე იაფს მისცემენ, ან იქ უკვე რაღაც გარკვეული არის. ეს დიდი ხანია ეს, ამასთან დაკავშირებით მე გონა რომ გამოსწორდებოდა ეს მდგომარეობა, რა და სპეციალისტი ერთ კვირაში კონცეფცია დაინახო, რა ეს შეუძლებელია. არ მინდა ეხლა მართლა ჩაღმავება და იმ ადამიანების ნუსხა, რომელთან რაღაცა ერთად არც არასდროს არ უმუშავიათ, რაღაც სხვა შორის შესყიდვების, აი საკონსულტაციო მომსახურების კრიტერიუმად იდება ხოლმე ესეთი კრიტერიუმი, რომ გუნდს თუ აქვს ერთად მუშაობის გამოცდილება.
ყველა ასეთი კონკურსი და ტენდერი, ანუ ამ შემთხვევაში ეს კონკურსი იყო ფორმალურად და არა ტენდერი, მაგრამ ტენდერების შემთხვევაში ციგვე ლოგიკა მოქმედებს, ანუ ჩანს ხოლმე იმის დამიხვევით კონკურსი თუ ტენდერი როგორი გეგმება, რა არის განზრახვა. ანუ განზრახვა არის მართლაც ის, რომ მიიღო საუკეთესო მომსახურება, ყველაზე დაბალი ფასი და ასე შემდეგ, თუ განზრახვა არის, რომ ვთქვათ, რომ რაღაც კონკრეტულ კომპანიას გაამარჯვებინო. ტენდერის შემთხვევაში მაგათაც ჩვენ ხშირად გქონია და დღესაც გვაქვს არის ხოლმე შემთხვევები, როდესაც ჩანს, რომ აი ტექნიკური დავალება იმდენად დაკონკრეტებულია, რომ ნუ ჩანს, რომ რაღაც კომპანიაზე არის მორგებული. აი მაგალითად ჩვენ მქონდა რამდენიმე წლის წინ ეგრეთ წოდებული 1000 ლარიანი კიპარისების შემთხვევა, როდესაც ნუ აი გაწერილი იყო რაღაცა ენერგიის სიმაღლე სანტიმეტრებში და რაღაცა ფორმა, ნუ ცხადი იყო, რომ რაღაცა ეს კონკრეტულ კომპანიაზე იყო მორგებული ეს ტენდერი. ამ შემთხვევაში უბრალოდ თავისთავად ვადები ისეთია, როგორც აი ლევანმაც ბრძანა და უბრალოდ ძალიან ძნელია მის დაჯერება, რომ ასეთ მოკლე ვადებში თუნდაც წინასწარი კონცეფციის დონეზე მოეხერხებინა რომელიმე კომპანიას. თუ კი მან წინასწარ არ იცოდა, რომ ეს კონკურსი გამოცხადდებოდა. მეორე პრობლემაა, რომ თუ კი რომელიღაც კომპანიამ იცოდა 5 მარტამდე, 5 მარტს გამოცხადდა ოფიციალურად ეს კონკურსი, ხო? წესით 5 მარტამდე ამბობს. თუ კი რომელიღაც კომპანიამ იცოდა წინასწარ, რომ 5 მარტს კონკურსი გამოცხადდებოდა, ეს უკვე ცალკე პრობლემაა და მე ვფიქრობ, ეს დანაშაული არის, არ არის უკვე უბრალო პრობლემა.
ეს გასარკვევია, როგორც თქვენ ბძანეთ მართებულად, მაგრამ ასეც რო განვიხილოთ ლევან, რომ მართლა ნამდვილად არავინ არ იცოდა, ერთი კვირა არანერად არ შეიძლება
საკმარის.
ეს რო სერიოზული,
ეს ძალიან ბევრი ახლა რომ გადაართვებს. სხვა შორის ძალიან კარგი პლატფორმა შეიქმნა ეს რაც არის შესყიდვების სააგენტოს ვებგვერდი, ეს ელექტრონული წინ მიდის ეს საქმე, ესე არ არის რომ ყველაფერზე თუ არ და, მაგრამ თავარია რა შეჭადებ, ხო? ამ ფირმას რომელსაც გამოიმარჯვა, ქვია დისტანციური ზონდირებისა და გეოგრაფიული ინფორმაციული სისტემების საკონსულტაციო ცენტრი. ეს არის ფაქტიურად კომპანია, ეხლა, რომელსაც შეუძლია სხვადასხვა სპეციალისტების მენეჯმენტი. ეს არის დისტანციური ზონდირებისა და გეოგრაფიული, ესე იგი, აქვს რაღაც საუკეთესო, ალბათ თბილისში, ტექნიკური საშუალებები იმისთვის, რომ დაეხმაროს იმ ხალხს, რომელიც ფიქრობს.
გასაგებია, კიდე ერთი კითხვა მაქვს, ორივე საერთოდ ყოველთვის როდესაც არის რაღაცა კონკურსი ან რაღაც შეფასება, ითვალისწინებენ იმას, თუ აი ამ აპლიკანტებს ადრე რა გაუკეთებიათ, ანუ რა გამოცდილება აქვთ ამ სფეროში, უკვე რა აჩვენეს.
ამ კომპანიას აქვს გაკეთებული რასაკვირველია, ის ჩამონდა თუ არის რომ შეხვიდეთ ამ რა აქვს წარმოდგენილი წინადადება, ეს ყველაფერი ჩანს, ეს გამჭრელობა ამ შემთხვევაში, ანუ თემი დოკუმენტაცია არის ყველაფერი, ყველასთვის ხელმისაწვდომი, რაც მნიშვნელოვანი ისა, რომ არაფერი არ იმალება.
შეგიძლიათ საზოგადოებას უთხრათ, თქვათ ამ კომპანიას რა გაუკეთებია?
კი, კი, ეს შეგიძლიათ შეხვიდეთ იქ, თქვათ ოქმები დადეს და ხო გამოგზავნეს.
კი, კი, იქ გვაქვს ჩვენ კიდევაც ახლა უბრალოდ არ მინდა რაღაცა შემეშალოს, ჩამონათვალი გვაქვს ჩვენს განცხადებაში, ამ კომპანიას აქვს მართლაც მსგავსი პროექტები შესრულებული, ისე და ისე, ანუ აქ პრობლემა ის კი არ არის გეოგრაფიკმა რომ გამოიმარჯვა, პრობლემა როგორია რაპირობებში გამოიმარჯვა.
თემურ ხომერიკმა უკვე უპასუხა ამ თქვენს განცხადებას და სწორედ ამასთან დაკავშირებით მან თქვა რომ დეტალური პასუხები წარმოუდგინეთო საერთაშორისო გამჭვირვალობას.
ხარდია ჩვენ გაუგზავნეთ კითხვები ფონდს, ჩვენ რა თქმა უნდა ძალიან ადგილზე არ დაგვიწერია და ბუნებრივია პირველ რიგში გამოვითხოვეთ ინფორმაცია ფონდიდან, სანამ ამ განცხადებას დავწერდით და იმიტომაც დავწერეთ ეს განცხადება რომ ფონდის პასუხებმა არ დაგვიკმაყოფილა. ფონდის ნუ ძირითადი განმარტება ეს იყო რომ ნუ მათ კანონი არ ავალდებულებს რომ უფრო ხანგრძლივი კონკურსი ჩაატაროთ. კი ბატონო, ჩვენ შეიძლება ვიდეოთ იმაზე რომ კანონმდებლობაც არის გამოსასწორებელი და კანონში შეიძლება ჩავწეროთ რომ მინიმუმ რაღაცა გამოიყოს არ ვიცი ერთი თვე თუ რაღაც კონკურსებზე, მაგრამ აქ ეს არ არის მთავარი. რა არის მიზანი? ხა მათი მიზანი თუ ის არის რომ კანონში ხვრელი იპოვონ რაღაცა და მე ეს ხვრელი გამოიყენონ ბოროტად და რაღაც მაქსიმალურად ჭიდრო ვადებში ჩაატარონ კონკურსი ისე რომ მხოლოდ ერთმა კომპანიამ მიიღოს მონაწილეობა. კი ბატონო, მაგრამ მე ვფიქრობ და ალბათ დაგვეთანხმებიან მსმენელები რომ ეს არ უნდა იყოს არც საჯარო უწყების მიზანი და არც იმ რომელიღაც ფონდისა რომელსაც ასევე დელეგირებული აქვს ეს საჯარო უფლებამოსილება და საჯარო თანხები. კანონს ასრულებენ ადამიანები და ჩვენ მოლოდინი გვაქვს გონიურული რომ ეს ადამიანები რაციონალურად იმოქმედებენ მოქმედებენ საზოგადოების ინტერესიდან გამომდინარე და საზოგადოების ინტერესი ამ შემთხვევაში იყო ის რომ ყოფილიყო წარმოდგენილი რაც შეიძლება ბევრი სხვადასხვა კონცეფცია ძველი თბილისის განვითარების რომელთაგანაც შემდეგ მოხდებოდა საუკეთესო არჩევა. ეს სამწუხაროდ არ მოხდა და არ მოხდა სწორედ იმ გადაწყვეტილების გამო რომელიც ფონდის ხელმძღვანელობამ მიიღო ამ კონკურსთან დაკავშირებით.
ერთხელ და საბოლოოდ უნდა მივახციოთ იმას რომ თბილისი გონივრულად უნდა განვითარდეს და არა ვიღაცის რაღაც კერძო შეხედულების მიხედვით. ყველას გონიერო ჩვენ იმიტომ ჯაჟღანებთ რომ ჩვენ ვართ რაღაც, აი ვიღაც კონკრეტული არა ვართ კაცო, ჩვენ გვიდა რომ ეს ქალაქი აი უყურებ ჩემ თვალწინ, აგერ მარინა რამდენი წელია უყურებ, არა რამდენ რეაბილიტაციას გაუძლო, რამდენი ესეთი იყო არა ჩვენ ახალგაზრდობაში იყო ეს თბილისობით დაიწყეს, ხო, მაგრამ რეალურად აღმოჩნდა რომ მოკრე ისტორიულ პერიოდში 30 წლის შემდეგ ის ფუყი იყო, ის 30 წლის წინ გაკეთებული, იმიტომ რომ არა მყარ საფუძველზე იყო არა.
ამბობს არქიტექტორი ლევან კალანდარიშვილი, ის და ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს სამმართველი ერეკლე ურუშაძე რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. სადისკუსიო მაგიდას სანყავდა მიწოული მარინა ვაშაღმაძეს.
town called Ugly.
Մենք ռադիո თავისუფლებას განაგცობთ მოწყობას ახალ უცხოეთების საუბრებთ დასავლეთ ერაყის ამბარის პროვინციის მცხოვრებთა ცნობით 4 შაბათს დილით ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტული ორგანიზაციის რასმებმა მძაფრი კონტრ იერიში წამოიწეს ქალაქ რამადის მახლობლად ამ შეტევის მსვლელობაში მათ ცოტა სამი სოფლიდან განდევნეს ერაყის სამთავრობო ჯარის ნაწილები მოსმინეთ დავით კაკაბაძეს
როგორც ასოციეიტედ პრესის სააგენტო უწყება ისლამური სახელმწიფოს შეიარაღებულმა შენაერთებმა 4 შაბათს დილით დაიკავეს სოფლების ჯარია ალბუღანიმი და სუფია ამავე წაროს თანახმად სუფიაში ექსტრემისტებმა დაბომბეს პოლიციის განყოფილება და ხელთიგდეს ელექტროსადგური მიღებული ცნობების თანახმად დღის განმავლობაში გრძელდებოდა შეტაკებები ქალაქ რამადის მისადგომებთან ამ ბრძოლებში სამთავრობო ჯარს ავიაციაც ეხმარება ბოლო კვირებში ისლამურმა სახელმწიფომ სამთავრობო ჯართან დაპირისპირებაში რამდენიმე მარცხი იწვნია, რომელთაგან ყველაზე მწარე იყო ქალაქ თიქრიტის დაკარგვა. ამ ორიოდე დღის წინ კი ერაყის უშიშროების ძალებმა ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტები განდევნა ქალაქ რამადის ჩრდილო-აღმოსავლეთით მდებარე დასახლებული პუნქტებიდან. სამთავრობო ჯარების ეს იერიში იყო ნაწილი იმ ფართომასშტაბიანი ოპერაციისა, რომლის ჩატარების ბრძანება გასცა გასულ კვირაში ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა ჰაიდარ ალ-აბადიმ. სამშაბათს ალ-აბადი თეთრ სახლში მიიღო შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ. გავრცელებული ცნობების თანახმად ალ-აბადიმ ვაშინგტონს ერაყისთვის სამხედრო დახმარების გაზრდა სთხოვა. შეხვედრის შემდეგ ობამამ განაცხადა, რომ მისი ქვეყანა ჰუმანიტარული დახმარების სახით $200 მილიონს გამოუყოფს იძულებით ადგილნაცვალ პირებს, რომელთაც ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტული ორგანიზაციის სამხედრო ოპერაციების შედეგად სახლკარის დატოვება მოუხდათ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტს არ უთქვამს აპირებს თუ არა ვაშინგტონი ერაყს მიაწოდოს აპაჩის ტიპის საბრძოლო ერთფრენები, უპილოტო საფრენი აპარატები თუ სხვა სახის იარაღი, ანუ ის, რაც ბარაკ ობამას ერაყის პრემიერმა სთხოვა. ობამა მხოლოდ ის აღნიშნა, რომ თანდათან უმჯობესდება ერაყის შეერაღებული ძალების მომზადებისა და აღჭურვის ხარისხი, მაგრამ ისლამური სახელმწიფოს საბოლოო დამარცხებას მაინც დიდი დრო დასჭირდებაო, დასძინა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა. ორშაბათს პენტაგონის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებმა ერაყში შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით ბოლო თვეებში წარმოებული ერთობლივი ოპერაციის შედეგად კონტროლი დაკარგეს ტერიტორიაზე, რომელიც 17000 კვადრატულ კილომეტრს შეადგენს.
დავით კაკაბაძემ გაგვაცნო ინფორმაცია, რომელიც ვრცელდება ერაყში ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს კონტრ-იერიშის თაობაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ახლა გთავაზობთ რუსეთის პრესის ყოველკვირეულ მიმოხილვას. ის ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა.
უცხოური ინვესტიციების უარყოფითი მაჩვენებელი. ამ სათაურით გამოაქვეყნა ნეზავისი მაია გაზეტამ სტატია, რომლის ქვესათაურში ვკითხულობთ. უცხოურ კომპანიებს რუსეთიდან კაპიტალი გააქვთ. გაზეთის რედაქცია ეყრდნობა მოსკოვის ეკონომიკის უმაღლესი სკოლის მონაცემებს, რომლის მიხედვითაც უკანასკნელი 4 წლის განმავლობაში პირველად უცხოელმა ინვესტორებმა უფრო მეტი კაპიტალი გაიტანეს, ვიდრე დააბანდეს. არადა ჯერ კიდევ 2013 წელს რუსეთი პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მიხედვით მსოფლიოს მსოფლიოში მესამე ადგილს იკავებდა ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ჩინეთის შემდეგ. ვარდნაკი დაიწყო 2014 წლის მეორე კვარტლიდან და მესამე კვარტალში სრულად ჩამოიშალა. უარყოფითი გახდა პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების სალდო და მან მინუს 1.14 მიასედი მილიარდი დოლარი შეადგინა. უარყოფითი სალდო დაფიქსირდა რუსეთის 8-დან 3 ფედერალურ ოლქში, მათ შორის რეკორდულად ცუდი მაჩვენებელი მინუს 3.22 მიასედი მილიარდი დოლარი აღმოჩნდა სანქტ-პეტერბურგის ფედერალურ ოლქში. სტატიის მიხედვით, ფინანსური სახსრების მზარდი გადინების პარალელურად მცირდება რუსეთის ეკონომიკაში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები. ციები შემოდინება. გაეროს ვაჭრობისა და განვითარების კონფერენციის მონაცემებით 2014 წელს რუსეთის ეკონომიკაში ჩადებული უცხოური ინვესტიციების მოცულობა წინა წელთან შედარებით 30%-ით შემცირდა. სტატიის ფინალში საინვესტიციო ჰოლდინგის ფინამის ანალიტიკოსი ანტონ სოროკო გამოთქვამს ვარაუდს, რომ პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების დინამიკა ნეგატიური იქნება უახლოესი რამდენიმე კვარტლის განმავლობაში. ლაპარაკი ეკონომიკური ვარდნის სკერის გავლის შესახებ ნაადრევია. ვარდნა შეჩერდება, როცა სახეზე იქნება მთლიანი შიდა პროდუქტის თუნდაც მინიმალური ზრდა. ეს კი ვერ მოხერხდება 2015 წლის მეორე ნახევარზე ადრე. რუსი ეკონომისტის ამ მოსაზრებას ნეზავისი მაე გაზეტა აქვეყნებს. ინვესტია კი აღმოსავლეთი ევროპის ქვეყნების სამხედრო ბიუჯეტების ზრდის შესახებ წერს. სტატიაში, რომლის სათაურია აღმოსავლეთი ევროპის სამხედრო ხარჯები გაიზარდა უკრაინაში შექმნილი ვითარების გამო, ლაპარაკია იმაზე, რომ სტოკჰოლმის მშვიდობის პრობლემების კვლევის საერთაშორისო ინსტიტუტის მონაცემებით 2014 წელს მსოფლიოს ყველა ქვეყნის ჯამური სამხედრო ბიუჯეტი შემცირდა 0.4%-ით, თუმცა აღმოსავლეთ ევროპაში ბიუჯეტიდან გაწეული სამხედრო ხარჯები 8.4%-ით გაიზარდა და 94 მილიარდი დოლარი შეადგინა. ამასთან 23%-ით გაიზარდა უკრაინის სამხედრო ბიუჯეტი, 13%-ით პოლონეთის და 6%-ით ლიტვის. სტატიის მიხედვით, რუს სამხედრო ანალიტიკოსებს ყველაზე მეტად პოლონეთის მილიტარიზმი აშფოთებთ. საქმე ისაა, რომ 2015 წელს პოლონეთის სამხედრო ბიუჯეტი კიდევ 20%-ით გაიზრდება. ამასთან სამთავრობო გეგმის მიხედვით, რომელიც 2022 წლამდეა გაწერილი, ვარშავა აპირებს ყველა სახეობის ჯარის მოდერნიზებას, ასამდე საბრძოლო და სატრანსპორტო შვეუფრენის შეძენას და ჰაერ და რაკეტ საწინააღმდეგო სისტემების განთავსებას. 50%-ით 4-დან 6 მილიარდ დოლარამდე გაიზრდება უკრაინის სამხედრო ბიუჯეტი, ისევე როგორც ბალტიის სამივე ქვეყნისა, რომლებიც ჯამში მილიარდ დოლარზე მეტის დახარჯვას აპირებენ. რაც შეეხება რუსეთს, სტოკჰოლმის მშვიდობის პრობლემების კვლევის საერთაშორისო ინსტიტუტის მონაცემებით 2014 წელს რუსეთმა 8.1%-ით გაზარდა სამხედრო ხარჯები, 2015 წელს კი დამატებით 15%-ით აპირებს გაზრდას. 2014 წელს რუსეთი 84 მილიარდ დოლარიანი სამხედრო ბიუჯეტით მსოფლიოში მესამე ადგილზე იყო. მეორე პოზიციას იკავებდა ჩინეთი 216 მილიარდით, ხოლო პირველს ამერიკის შეერთებული შტატები, რომლის სამხედრო ხარჯებმა 610 მილიარდი დოლარი შეადგინა.
თქვენ მოისმინეთ რუსეთის პრესის მიმოხილვა, ის ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება _ge.
განაგცებთ მაუწყებლობას და გთავაზობთ ვახო ხვიჩიას ხოლგურულ მუსიკალურ პროგრამას.
ცნობილი ამერიკელი ჰარპისტი და ბენდ ლიდერი ჩარლი მასლვაიტი 1954 წლის 31 იანვარს მუსიკოსების ოჯახში დაიბადა. მამამისი გიტარისტი, ხოლო დედა პიანისტი გახლდათ. რაც შეეხება ბიძას, რომელიც ჩოქტოს ტომის ინდიელი ბრძანდებოდა, მას ადამიან ორკესტრს ეძახდნენ. გიტარაზე, ჰარფსა და დრამზე ერთდროულად უკრავდა. მიუხედავად იმისა, რომ ყველანი country artistები იყვნენ და პატარას გემოვნებაზე დიდ გავლენასაც ახდენდნენ, ჩარლის გული მაინც ბლუზისკენ მიუწევდა. მემფისში ცხოვრებისას სკოლიდან იპარებოდა და ქალაქის გარეუბნებში, პლანტაციებში მომუშავეთა ეგრეთ წოდებულ შრომის სიმღერებით იტკბობდა ბავშვურ სმენას. თუმცა რასისტული განწყობების გამო მის ამგვარ მუსიკალურ აღდგენებას არც ოჯახის წევრები და არც პედაგოგები იწონებდნენ. ხოდა ჩარლიმაც გამოუსწორებელი მეამბოხის რეპუტაცია მოიპოვა. პროტესტის ნიშნად სახლიდან რამდენიმე კვირითი კარგებოდა. ხან ტყეში, ხანაც სამოქალაქო ომის დროინდელ სასაფლაოზე ათენებდა ღამეებს.
Yes, my head is full of sorrow. Baby, my heart is full of pain. Every day my blues come falling down like midnight showers of rain. Yes, these blues, 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 blues follow me all.
როცა გამავლობაში ჩარლი მასელ უაიტი ისეთ ცნობილ მემფისელ ბლუზმენებს დაუმეგობრდა, როგორებიც იყვნენ ფერი ლუისი, უილი შეიდი, გას კენონი, მილტონ რობი და მრავალი სხვა. მათ საკონცერტო გამოსვლებს აკვირდებოდა და სმენას მინდობილი სწავლობდა გიტარასა თუ ჰარპზე დაკვრის ხელოვნებას. როგორც თავად იხსენებდა, იმ პერიოდში ბლუზი მწარე რეალობისგან გაქცევის საშუალება იყო. ამიტომ ყოველთვის უკვირდა, როცა გამოცდილი არტისტები მას სერიოზულად აღიქვამდნენ და სცენაზე აკომპანიმენტისათვის უხმობდნენ ხოლმე. 1962 წელს ჩარლი მასელ უაიტი ჩიკაგოში სამსახურის საშუალებლად გაემგზავრა. ფაბრიკა ქარხნის მუშად ვერ შედგა, სამაგეროდ ბლუზში გაუმართლა. ახალგაზრდა, როგორც ერთ-ერთი საუკეთესო ჰარპისტი, თვით მადი უოტერს წარუდგინეს, რომელსაც ისე მოეწონა მისი საშემსრულებლო ხელწერა, რომ რაღაც ხნის მანძილზე საკუთარი ბენდის უცვლელ წევრად აქცია. დამწყები არტისტის მოხალთება სხვა სახელოვანი ბლუზმენებიც ცდილობდნენ, მაგალითად ოტის პენი, ჯეიმს კოტონი, უილ სმიტი და მრავალი სხვა. თუმცა პროფესიული ზრდის თვალსაზრისით პირველი მნიშვნელოვანი თანამშრომლობა ბიგ ჯო უილიამსთან შედგა, რომელმაც გიტარაზე ეგრეთ წოდებული სლაიდის ტექნიკით დაკვრის გარდა ბლუზური ვოკალური მეტყველების საიდუმლოებებიც გაართვა. ჩენი წლების ჩიკაგოში რევოლუციური მნიშვნელობის მუსიკალური ამბები ხდებოდა. უფრო ზუსტად კი მისი სიპური აკუსტიკური ბლუზის ელექტროფიცირებულ ჟღერადობაზე გადაწყობის პროცესი მიმდინარეობდა. ხალხური მუსიკის ურბანიზირების საქმეში ისეთი მუსიკოსები იღებდნენ მონაწილეობას, როგორებიც იყვნენ ჰაულინ ვულფი, სონი ბოი უილიამსონი, ოტის პენი, ლიტლ უოლტერი და რა თქმა უნდა მადი უოტერსი. მათთან პაექრობა და შესაბამისად ველური კონკურენციის პირობებში გადარჩენა ბევრი არტისტისათვის ურთულესი ამოცანა გახლდათ. ოდი ჩარლი მასელ უაიტიც იბრძოდა თავის დასამკვიდრებლად, ხან ჩიკაგოს ჩრდილოეთის თეთრ კლუბებში, ხანაც სამხრეთულ შავ სცენაზე მართავდა კონცერტებს. ხშირად მთელი ღამის მანძილზე უხდებოდა მუშაობა. სვენელის წინაშე რამდენჯერმე გამოდიოდა 45-წუთიანი სეთებითა და 15-წუთიანი შესვენებებით. ოდა ამგორმა ჯოჯო ხეთურმა შრომამ შედეგიც გამოიღო. ხმის ჩამწერმა სტუდია Vanguard Records-მა მისი სადებიუტო ალბომი გამოსცა. Stand Back, Here Comes Charlie Musselwhite's Southside Blues Band, რომელიც კრიტიკოსებმა დადებითად შეაფასეს. მას ლეგენდარული და აწლეულის ერთ-ერთი საუკეთესო ბლუზური ალბომი უწოდეს. I'm not going to spend another lonely night by myself. I'm not going to spend another lonely night by myself. I can't find my baby, I'll have to carry somebody else. All night last night I haven't slept a wink this day.
დასრულდა ვახო ხვიჩიას ხოლკურეული მუსიკალური პროგრამა დასასრულს მიუახლოვდა. დადიო თავისუფლების შუა ხამის ერთსაათიანი პროგრამაც მას მარიამ ჭეაურელი გაუძღვა. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება დარჩით ჩვენს ტალღებზე FM 107.4. Thank you.